Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Denne serien ble først publisert på Podme i 2022. Hvis du vil høre eksklusive episoder fra Avhørt 1,5 år før alle andre, gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen.
Den tidligere politimannen Eirik Jensen dømt til lovens strengeste straff for å ha hjulpet narkobaron Gjermund Cappelen med innførsel av flere tonn hasj. Jensen har brukt tiden i fengsel på å etterforske sin egen sak, og hevder han har funnet bevis for at det har vært et skyggespill som har hatt en hensikt å få ham dømt. Kan det hende at Norges historiens største politiskandale er et justismord? Eller er dette et siste desperat forsøk fra en korrupt politimann? Dette er Eirik Jensen, Mannen i grått. En podcastserie fra Avhørt. Del 8.
Hei Erik, hvordan går det?
Nei, jeg jævla sliten.
Ja.
Jeg skjønner. Det mye krig og kamper og veldig mange arenaer, kan du si. Så det liksom, det litt sånn, hva skal jeg si, det går tom.
Ja, jeg forstår det. Det tar jo på å holde på over så mange år da.
Erik Jensen ringer oss noen få dager før siste episode skal publiseres. Han sliten og oppgitt. Han har sonet 2 år av dommen sin, og det 12 år igjen før han har mulighet til prøveløslatelse.
Men det liksom, det jo parter og involvert, og det hva skal jeg si, det du vet jo snart ikke hvem som står igjen. Altså du, det jo kun noen få som du kan stole på.
Vi kommer tilbake til denne telefonsamtalen senere i denne episoden. For oss startet hele denne historien med et brev.
Det var et personlig brev hvor det sto: «Hei Stein Morten, jeg håper alt er bra med deg. Jeg har brukt tiden i fengselet til å etterforske min egen sak, og kommet over masse nye opplysninger som jeg mener setter saken i et nytt lys.»
Nå, nesten 1 år senere, har Helge og Stein Morten lagt bak seg flere besøk i Kongsvinger fengsel.
Anrope.
Hallo.
Hallo, ja. Vi skal besøke Erik Jensen, ja.
Gjennom flere timer med samtaler med Eirik Jensen har vi fått mengder av informasjon som aldri kom frem gjennom den svært offentlige rettssaken.
Jeg har jo en historie som ikke er kommet ut. Og det er hva som ikke har foregått her.
Eirik Jensen ble dømt til 21 år, lovens strengeste straff, for grov korrupsjon og narkotikalovbrudd. Selv holder han fast på den samme historien som han har fortalt siden han først ble siktet i 2014.
Jeg visste at han drev på Fornebu.
Ja.
Men jeg visste ikke helt konkret. Altså, da var det jo snusetableringer på gang, og det var sånn. Og han drev med aksjer. Han skjulte jo ikke det.
Han mener han skyldig på alle punkter. Cappelen har vært hans informant. Han visste ingenting om hasjbaronens virksomhet.
Jeg var interessert i informasjonen.
En av Jensens egne forsvarere, Arild Holden, mente at Jensen burde ha innrømmet noe for å få en mildere straff.
Hvis du ikke gir retten et alternativ, nemlig at det kanskje har gjort 20% eller et eller annet, så står det mellom 0 og 100. Og da får du hele pakka. 21 år.
Men hva om Jensen har rett? Hva om han uskyldig, og hele dommen et resultat av et skyggespill?
Det som grunnlaget for den siste dommen mot meg, det at påtalemyndigheten har greid å selge Cappelen inn som hovedmann. Cappelen tar på seg 21 innførsler til Norge, som basert på at Cappelen har forklart «sånn er det». Cappelen, han var ingen hovedmann. Det jo han som selger varene.
Vi har ettergått noen av Jensens påstander. Fulgt hans nye spor. Men hva har vi lært etter snart 8 episoder?
Ja, Helge, da vi faktisk kommet til episode og egentlig veis ende i denne serien om Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.
Ja, det har vært en sånn lang og krunglet reise for oss det her.
Jeg synes det har vært veldig vanskelig, fordi gjennomgangstonen her har jo vært at det vil vi ikke snakke om. Det vil vi ikke stille opp til. Det har vært veldig mye tyst fra alle sider egentlig. Den eneste som har vært villig til å snakke er jo Eirik Jensen selv.
Ja, og da vi gikk i gang med den saken, så jeg det egentlig som ganske selvsagt at hans forsvarere for eksempel da, ville stille opp og bidra her og fortelle om hvordan de jobber med saken, hva slags tanker de har for fremtiden for Eirik, men det har jo ikke skjedd.
Nei, det har jo overraskende nok vært veldig vanskelig, for til å begynne med så var jo Jon Christian Elden veldig velvillig, han skulle stille opp, og så ble det bare helt tyst. Fikk ikke tak i han, svarte ikke på telefon, svarte ikke på sms'er. Vi har jo ikke gitt oss da. Vi har jo fortsatt et håp om at han skal stille, for å se om det kommer til å skje. Men det er ikke bare forsvarerne som har vært vanskelige her. Politiet har vært vanskelige. Vi har jo sendt flere innsynsforespørsler. Vi har bedt om intervjuer. Vi har gjort det som journalister gjør, uten at det har ført til at vi har fått så veldig mye retur da.
Ja, vi har jo gått den formelle veien gjennom politisk kommunikasjonsavdeling, og de skal jo videresende det til riktig adressat, men vi har også benyttet noen uformelle kanaler, blant annet koner og sånn, til de vi ønsker å komme i kontakt med. Det er sånn vi gjør.
Det er noe helt spesielt som fascinerer oss med personer som Eirik Jensen. Denne standhaftigheten han har etter flere års kamp hvor han tilsynelatende ikke blir trodd på noen ting. Det må jo ha fristet å gjøre nettopp som Marild Holden sier. Å innrømme noe og kanskje få litt strafferabatt. Men det gjør ikke Jensen. 2 år etter at han fikk den endelige dommen, kan det virke som om Norge har glemt mannen i grått der han sitter i Kongsvinger fengsel. Det er fortsatt et stort engasjement i Facebook-gruppene, både blant de som støtter ham og de som er glade for at han er der han er. Men det er lenge siden man så ansiktet til Eirik Jensen på forsiden av landets største aviser nå. Han bedyrer fortsatt sin uskyld og jobber hardt for å få saken gjennomtatt. For han mener selv at han er uriktig dømt. Da Jensen skrev brevet til Stein Morten, var dette et siste desperat forsøk fra en mann som 2 ganger har blitt dømt til lovens strengeste straff? Eller kan det være noe i disse nye teoriene? Kan det hende at Cappelen slettes ikke var bakmannen for narkoligaen?
For at det som er greia, det er at når det kommer stoff til Norge, så er det ingen som vet når det kommer. Det er en person, en som heter Garbin, og jeg mener at det er Garbin som var hovedmannen.
Johan Garbin var en av de som ble dømt sammen med Gjermund Cappelen i den såkalte oppbevaringssaken. Gjennom vår etterforskning har vi sett argumenter både for og imot at Garbin kan ha vært hovedmannen, men det er vanskelig for oss å trekke noen annen konklusjon enn den som ble fattet i retten.
Spørsmålet er, hvorfor er Jensen så opptatt av at Cappelen ikke var den store bakmannen?
Ja, han er selvfølgelig opptatt av det, fordi at det griper direkte inn i hans egen sak. Fordi Cappelen har jo forklart at han har vært en stor hovedmann i dette nettverket, som har hatt hjelp av Eirik Jensen. Og hvis Cappelen ikke var hovedmannen, hvis han bare var en selger i dette nettverket, så kan jo heller ikke Eirik Jensen dømmes for psykisk medvirkning til innførsel av 13,8 tonn hasj, som det endte med. Så da faller jo på mange måter hele det tiltalepunktet der da. Hvis det skulle vise seg at Kaplan hadde en mye mindre rolle, at det ikke var han som sto for smuglinga av stoffet til Norge, men derimot solgte i dette nettverket, og det var hans rolle.
Mm.
Så det betyr at da er jo dommen mot Eirik feil.
Ja, hvis man kjøper teorien til Eirik Jensen da.
I avhørt er vi alltid på jakt etter sannheten. Men hvordan skal vi finne sannheten når det er så mange som ikke vil snakke med oss? Kaplens advokater, far og datter De Vibe, de ønsker ikke å snakke med oss. Men etter å ha fått et tips fra en anonym kilde, klarte vi til slutt å spore opp Gjermund Kaplen, til tross for at han nå bor på en hemmelig adresse.
Du, kunne vi stilt deg et spørsmål?
Hva er dere her?
Vi har prøvd gjennom din advokat. Han svarer ikke oss lenger.
Okay.
Jeg snakket med De Vibe flere ganger, men han bare sluttet å svare.
Hvordan fant dere meg her?
Kaplen tok seg tid til en liten samtale med Helge Åstein Morten, men han ønsket ikke å stille til noe intervju. Han er for sin del helt ferdig med saken. En annen mann som vi også prøvde å få tak i, var den såkalte kronprinsen.
Du må ikke ligge for langt bak nå, for hvis han kjører på grønt og så får vi rødt, så har vi et problem.
Mannen som satte opp kontakten mellom Gjermund Kaplen og Max Opak fra B-gjengen har fått mye plass i denne serien. Mens rettssaken foregikk, ble det avslørt at han hadde vært informant for politiet. Men hva om han var mer enn det? Hva om han var en politiagent som satte opp dette møtet på oppdrag fra politiet?
Vi brukte jo ganske mye tid på å prøve å få denne kronprinsen i tale. Sendte han mail og snakket med advokaten hans, men han er jo overhovedet ikke interessert i det.
Det var jo ikke bare det vi gjorde. Du satt jo utenfor arbeidsplassen og fulgte etter den i bil.
Ja, vi gjorde det også, uten at det var noen suksess. Vi fikk ikke han i tale da heller. Det er klart vi kan ikke tvinge folk til å snakke med oss, og akkurat kronprinsen har vel kanskje ikke så mye å vinne da, på å snakke med oss. For det virker jo på oss som om han har vært en fyr som har samarbeidet med politiet. Enten så har han vært en agent for politiet, eller så har han vært en informant for politiet, og fått... jeg tror han har fått belønning for det da.
Ja, altså at han har vært informant, ingenting å lure på en gang.
Nei, det er jo...
For han var inne i retten, og det ble behandlet bak lukkede dører, og da var liksom temaet informantbehandling, skal ikke snakkes om der.
Nei, og det ble jo gitt ganske sterke føringer for hva forsvarerne kunne stille av spørsmål i forhold til denne paragraf 242a, som har vært et lite tema. Og det var da veldig begrenset hva advokatene til Erik Jensen fikk spørre kronprinsen om, rett og slett. Og jeg sitter med en følelse her av at denne fyren har hatt en veldig aktiv rolle i denne oppbevaringssaken som førte til at Kaplan ble tatt, og som igjen førte til ILA-samtalene, og at Erik ble arrestert. Og når vi ser at straffesaker mot han, eller siktelser, blir lagt vekk på en hvitvaskingssak på over 11 millioner, og at når han står tiltalt i en ny narkosak, så vil gjerne den samme statsadvokaten at han skal få mye mildere straff enn det de andre, så sitter jeg med litt sånn dårlig smak i munnen her om at han fyren her, han har fått en del goder av politiet og påtalemyndighetene for å ha den rollen han har hatt da.
Mye kan tyde på det, men det er jo vår tolkning når vi sitter her, og når vi ser på disse dokumentene som vi har fått fremlagt. Men det hadde jo vært fint om noen kom på banen og sa at ja, det har ikke skjedd. Men det er ingen som har gjort.
Velkommen til statsadvokaten i Oslo.
Ja, hei du, det er Stein Morten Lier som ringer. Du, det er avtale om å ringe Alfheim nå klokken 10.
Statsadvokat Lars-Erik Alfheim var aktor da den første rettsrunden fant sted i tingretten. Det var Alfheim som begjærte at det ikke skulle være tillatt å spørre ut vitnene om informantvirksomhet, hvorpå retten la ned kjennelsen om å ta i bruk straffeprosesslovens paragraf 242a. Basert på det vi har funnet ut om denne saken, mener vi at dette kan ha hatt stor betydning for utfallet av saken og at viktig informasjon kan ha gått tapt.
Vi har i hvert fall sett litt nærmere på denne kronprinsens rolle i oppvaringssaken som ble ledet fram til Erik Jensen-saken, og stusset litt over at han blir skjult i spaningsrapporter, og at man da i rettssaken, at forsvareren ikke får lov til å spørre han ut, hva er liksom årsaken til at en så sentral figur blir beskyttet da?
Når det gjelder de vittnene som var ført opp på lista, så er det en rekke forskjellige vittner i saken. Vi har jo også, dette er en sak som også omhandler både strengt fortrolige dokumenter og strengt fortrolig informasjon. Mm. Det er krevende å skulle si noe om det på generelt grunnlag. Det jeg kan si, det er jo at det har vært altså sånn som man ser av rettssaksdokumentene, så har det vært en rekke vitner inne. Noen har forklart seg bak lukkede dører, andre har forklart seg bak åpne dører. Og det har vært en rekke av disse personene som har avgitt forklaringer. Og jeg kan ikke kommentere nærmere på innholdet i de forklaringene.
Nei, det forstår jeg. Det vi stusser litt over er jo selvfølgelig at det framstår jo nesten som om denne kronprinsen har fått en del tjenester fra politiet, og det, for meg så er jo kanskje det litt uheldig da. Så jeg bare lurer på hva du tenker om at han har sluppet så billig unna i etterkant av å vært en type informant for politiet da.
Jeg synes du skal være, altså jeg kan ikke kommentere når detaljnivået ditt på spørsmålet er som det er, så kan ikke jeg kommentere på det. Jeg kan verken, altså man har ikke anledning til å kommentere på spørsmålet om informanter. Det har jeg virkelig ikke.
Men kan du svare på om det på generelt grunnlag er lov eller greit for å gi tjenester tilbake til folk som gir politiopplysninger? Er det at de da slipper billigere unna i andre straffesaker? Er det liksom opplest og vedtatt at det er en grei måte å gjøre ting på?
Altså ved å svare på det så gir jeg på en måte inntrykk at det faktisk har skjedd, og det blir også da galt, synes jeg, å besvare det. Jeg vet at de temaene du tar opp, der ble det lagt frem dommer og slik ting i hovedforhandlingen, det i hvert fall ble gjort kjent med slike avgjørelser, og det var en del av bevisførselen å belyse deler av dette.
Men ok, men du vil ikke på generell grunnlag liksom svare på om det er greit eller ikke som statsadvokat?
Jeg ser jo det at spørsmålene henger sammen med denne saken, og da blir det feil av meg å kommentere også på generelt grunnlag.
Takk, ærede rett. Det var en gang. Det er slik vi mener at forklaringen eller historien til Gjermund Cappelen burde vært innledet. Det er slik eventyret innledes.
En av Alfheims motstandere i rettssaken var nettopp Jensens forsvarer Jon Christian Elden. Og vi har også viet tid i denne serien til å se litt nærmere på forsvarerarbeidet.
Og en forlengelse av samme tema, det er den neste plastmappen min, og den ser sånn ut. Men der står det bare en gul lapp, og på den gule lappen står det 242A.
I dette klippet fra rettssaken, som vi har diskutert tidligere, kan man høre hvordan Elden selv tar opp dette med paragraf 242A.
For eksempel så er det på min oppfatning uholdbart at ikke engang denne rettens dommere kan på en måte gjøre noe med det, hvis man skulle mene at det har interesse, bare må forholde seg passivt til at sånn er faktum. Det
er ikke sikkert det, Elden, men det har aldri kommet noen begjæring.
Nei, fordi vi har forholdt oss til den saken. Tjenesten som er der.
Elden forholdt seg til denne beslutningen som ble fastsatt av retten.
Vi har forholdt oss til de tjenestene som er avsagt på det, for å si det litt enkelt, og det har vært en del av bevisbildet som denne saken er ført innenfor. Si
hvis det hadde kommet en begjæring, så er det ikke sikkert at retten hadde sagt vi går ut over loven.
Gjorde Elden og de andre forsvarerne alt de kunne for å snu om på denne avgjørelsen? Vi har stilt flere spørsmål underveis i denne serien om forsvarerne gjorde en god nok jobb. Og vi har forsøkt å få Elden i tale i arbeidet med hver nye episode.
Nei, du har ikke telefon nå eller?
Kanskje er det på tide å bruke noen nye metoder. Etter gjentatte forsøk som ikke har ledet noen vei, bestemte jeg meg som produsent for denne podcasten å ta saken i egne hender, og jeg sendte en SMS til Jon Christian Elden, hvor jeg strakte ut en hånd. Er det ikke i vår felles interesse at Jensens egne forsvarere uttaler seg i podcasten? Se der, ja. Jeg er i Tromsø, men kort tur i Oslo i morgen formiddag, for eksempel 10:30. Bingo.
Ok, hvor skal vi nå?
Der, så i hjørnet der nede.
Der.
Elden er en travel fyr. Ikke så rart kanskje når du er en av, om ikke den mest ettertraktede forsvarsadvokaten i Norge. Han har satt av en halvtime av dagen sin til å møtes der Morten og Helge. Og de har stilt opp utenfor kontorene til advokatfirma Elden i St. Olavs gate, midt i Oslo sentrum.
Hallo!
Hei.
Er det bra?
Nei, takk for det. Den går nå.
Ja.
Når Helge informerer om at båndopptakeren går, forsvinner jovialiteten, og Elden blir seriøs. Heisturen opp til møterommet noen etasjer lenger opp forblir en taus affære. Og de tre tar plass rundt et langbord inne på et nøytralt møterom med utsikt mot bakgården.
Altså, alt startet jo med at han sendte meg brev og spurte om jeg kunne se litt nærmere på alle de tingene som han hadde funnet ut. Så det var jo utgangspunktet, men det er klart det er jo ikke enkelt å grave en sak hvor ingen vil snakke.
Nei, det skjønner jeg godt, og vi anbefalte han å ta kontakt med deg, så.
Dette var jo litt interessant. Elden sier faktisk her at det var de som anbefalte Jensen å ta kontakt med oss. Litt rart at de selv ikke har ville snakke med oss.
Ja, vi har jo forsøkt å få tak i deg en stund, så det er fint at du kunne stille opp, fordi det er jo litt sånn rart hvis ikke forsvarer den. Det er Erik ønsket å stille opp heller.
Ja, jeg stiller opp så lenge jeg har fritak fra Erik til å snakke, og det er jo det som er mitt kriterium, for det er jo han som styrer det fullt ut.
Ja, og det har du fått.
Ja, sånn til en viss grad.
Ja, han har i hvert fall sagt at du kan snakke med oss da, så det er fint.
Selv om Elden endelig har bestemt seg for å snakke med oss, er det ikke helt uten begrensninger. For han har gått med på å gjennomføre dette intervjuet, forutsatt at vi holder oss til noen temaer som vi har avtalt på forhånd.
Vi har jo undret oss litt over denne at spesialenheten og aktoratet ikke ville gi tilgang til for eksempel denne kronprinsens rolle og Kaplens informantvirksomhet, og at de har benyttet seg av denne paragraf 242a for å ikke snakke om det. Og kan du liksom bare si litt grann om 242a og begrunnelsen og hvorfor det er sånn?
Det er en bestemmelse i loven som gir at påtalemyndigheten kan bestemme at de kan holde noen opplysninger utenfor saken. Hvis det er en viktig sak, hvis det er fare for represalier eller lignende, eller avdekking av arbeidsmetoder, og grunnvilkåret, at det ikke har betydning for den saken vi har til behandling. Og vi ble jo egentlig kjent med dette gjennom Alfheim formelt i innledningsforedraget hans, hvor han jo sa at forsvareren og retten får ikke lov til å spørre noen av vitnene om de har vært informanter for politiet eller hva det er drept med, det har vi en egen kjennelse på. Og så hadde vi jo noen runder på det, og jeg var helt uenig med han, og ga uttrykk for det også, og sa at jeg kom til å stille de spørsmålene til akkurat det jeg ville. Fordi at det er på en måte ikke han som kan bestemme det. Men så var jo svaret tilbake at jo, det er han som kan bestemme, for det står i loven. Og sånn er loven blitt utformet nå, og det er etter vår oppfatning ikke holdbart. Men Høyesterett av seg en avgjørelse bare noen uker før vi hadde vår sak oppe i Lime-saken, og de sa at sånn skal loven forstås. Så dette spørsmålet var avklaret av Høyesterett, og da hadde vi ikke noe særlig valg på hvordan vi kunne håndtere det direkte i tingretten.
Elden fortsetter å forklare hvordan de forsøkte å omgå denne slutningen, og mener at de gjorde det de kunne for å avsløre kronprinsens rolle, men at det ikke kom noen vei med dette.
Vi mener at det er uriktig den avgjørelsen som er truffet i forkant av en annen dommer, og uten at vi har fått uttale oss, at dette ikke får lov til å være et bevistema i Jensens sak.
Men hvilken betydning har det for rettssikkerheten, sånn, fra ditt ståsted? Betyr jo ikke det at... at man kanskje kan bli dømt uten at alle opplysninger blir lagt fram som er relevant i saken?
Ja, det er mitt svar på det, at det kan man, og det er jo det som er uheldig, og etter min oppfatning ulovlig. Altså, vi mener det er i strid med menneskerettighetene, at man kan dømmes uten å ha fått anledning til å forsvare seg, og uten å ha fått konkrete opplysninger i denne saken.
I forrige episode så vi nærmere på bevisene som var med på å dømme Eirik Jensen. Jensen ble dømt for grov korrupsjon og narkotikavirksomhet. Bevisene for korrupsjon er objektivt sterkere enn de som har med innførsel av narkotika å gjøre. Og dette er interessant, for i andre rettsrunde ble faktisk Jensen frikjent for narkotikalovbrudd av juryen.
Først skal vi da si at lagretten på ære og samvittighet har gitt følgende svar på spørsmålene som er stilt. Spørsmål 1. Nei.
Lagdommerne valgte allikevel å forkaste juryens dom.
Saken mot Eirik Jensen skal etter dette i sin helhet behandles på ny for...
Og Jensen ble dømt i den siste avgjørende runden i lagmannsretten.
Eirik Jensen blir dømt til ei straff av fengsel i 21 år.
Bevisene for at Jensen har hjulpet Cappelen med innførsel av flere titalls tonn narkotika bygger i all hovedsak på Cappelens historie, uansett hvor mange ganger han valgte å endre forklaringen sin, og på de såkalte blomstermeldingene som Jensen og Cappelen sendte seg imellom.
Jeg har gjennom andre saker lært meg at tilgang til de såkalte sikringsfilene i mobiltelefonene, som i data for øvrig, altså det er en form for DNA om disse, må man ha tilgang til og selv få gjort analyser.
Vi møtte advokat Sigurd Klomsæt og sakkyndig dataekspert Thomas Melum, og de fortalte oss hvordan vi kanskje ikke hadde fått se hele bevisbildet når det kommer til disse tekstmeldingene.
Så ok, så du har et dataprogram som skal tømme en telefon og lage automatiske rapporter, og så går du og ser på det, og så viser det seg at det er noen som har endret på det.
Vi vet ikke om det var endret, men at det var etterforskernes navn i metadata på filene, det var det.
Er det vanlig?
Nei.
Stemmer det at Jensens forsvarere aldri fikk tilgang til disse sikringsfilene, selve rådataene fra kommunikasjonen mellom Cappelen og Jensen? Kan det hende at noen av disse dataene ble tilbakeholdt av etterforskerne?
Disse telefonene som ble beslaglagt mellom Cappelen og Jensen, at spesialenheten ikke ønsket å gi ut de såkalte sikringsfilene, altså at man bare fikk et redigert utvalg. Hvordan var det der egentlig?
Det er noe av det vi også reagerte mest på, det var at vi aldri fikk tilgang til originalene av disse telefonene, altså det vil si i form av enten selve originalapparatene, eller en såkalt ubesudlet speilkopi av materialet. Og i en sak hvor det er snakk om informantvirksomhet og arbeid med enkelte polititjenestefolk, så er det klart det er stor interesse å se om hva har eventuelt politi slettet og hvorfor. Men det fikk vi aldri tilgang til, og det er en stor feilkilde i denne saken.
Hvilke muligheter har Eirik Jensen da? Er det at det må komme helt avgjørende nye bevis som kan føre til en gjenopptakelse?
Den prosessuelle muligheten han har er gjenåpning. Altså det er den eneste muligheten som ligger i systemet. Og for å få gjenåpning så må det foreligge nye bevis. Altså det kan være en ny teknisk bevis, og ny teknisk bevis kan være knyttet til samme telefonapparaten for eksempel. Om det er det vet vi jo ikke, for det er det som er hele problemet. Okay, for, har det.
Det holder ikke bare å si at okay, nå har vi fått tilgang til disse sikringsfilene som vi ikke fikk under rettssakene. Ergo, dette er bevis per definisjon. Det holder ikke.
Man må
analysere, se at er dette relevant i det hele tatt, eller er det bare snakk om at vi skal, tekstmeldinger da, for eksempel, at, som ikke er relevant til den businessen som de eventuelt skulle ha hatt.
Ja. Nei, det holder ikke at vi har et nytt bevis, at vi har skaffet et nytt kopphold, det spiller ingen rolle, men det må jo også påvise at det nye beviset er en slik karakter at det er egnet til å medføre et annet resultat i saken, altså i praksis frifinnelse.
Advokat Klomsæt på sin side, han var litt mer sikker i sin sak. Han mener at hvis det kan bevises at politiet bevisst har tilbakeholdt informasjon, er dette svært alvorlig.
gitt det faktum blir presentert på den måten, da er det begått straffbare forhold fra politi og påtalemyndighet. Det er ubetinget gjenåpningsgrunn. Det er meget alvorlig.
Uansett hvem som har rett, er det én ting som er sikkert. Hvis vi kan få tak i disse sikringsfilene, kan informasjonen i disse være helt avgjørende for Jensens fremtid.
Ja, Klomsæt var jo innom her og var jo veldig opptatt av det og mente at det skal utleveres til forsvarerne, og hvis det ligger noe da i de sikringsfilene som er til fordel for Eirik Jensen, altså såkalt nye bevis, som ikke er blitt lagt frem i retten, så er det en klar gjenopptagelsesgrunn. Og vi snakket jo litt med statsadvokat Alfheim og disse tingene. Jeg stilte han noen spørsmål om disse sikringsfilene var gjort tilgjengelig for forsvarerne, og da svarte vel han at alt skal være lagt frem for forsvarerne. Men nå sitter vi på et dokument her da, Helge.
Ja, det er et brev fra assisterende sjef i spesialenheten for politisaker, Guro Kleppe. Et brev som hun sendte til Borgarting lagmannsrett 21. januar 2020. Det var mens lagmannsrettrunde nummer to gikk.
Ja, og jeg biter meg spesielt merke i avsnitt nummer to. For der står det at Cappelens telefoner ble beslaglagt av Asker og Bærum politidistrikt under etterforskningen i saken. Spesialenheten har fra oppstarten av etterforskningen mot Eirik Jensen hatt innsyn i denne saken. Dokumentene fra saken er lagt inn i spesialenhetens sak fortløpende. Det er eksporten fra sikringsfilen til lesbar format, altså rådata, som er en del av sakens dokumenter, og således er omfattet av mistenktes rett til innsyn. Ikke telefonen eller sikringsfilene.
Så ikke telefonen og ikke sikringsfilene, en del av sakens dokumenter. Kun eksporten fra sikringsfilene. Hva betyr det her?
At det forsvarerne har fått tilgang til, det er da rådataene, eller det lesbare formatet som har blitt tatt ut. Altså et utvalg fra telefonene, ikke det hele datasettet. Og det står jo her også, ikke selve telefonen, ikke sikringsfilene er gitt ut, men eksporten som da politiet har stått for. Som opplyst tidligere er alt elektronisk råmateriale spesialenheten har mottatt fra Asker og Bærum, utlevert forsvarerne ved flere anledninger.
Spesialenheten for politisaker er den eneste instansen som har myndighet til å etterforske saker der politi eller påtalemyndighet er anmeldt for å ha begått lovbrudd i tjenesten. Vi har tidligere forsøkt å få noen fra spesialenheten til å stille til intervju i denne serien, men de har valgt å ikke svare oss. Men disse nye dokumentene som vi har fått tak i, inneholder kanskje mer enn svar nok.
Så spørsmålet er, hva har spesialenheten mottatt av Asker og Bærum politidistrikt?
Det er jo det store spørsmålet her. Har Asker og Bærum levert ut alt relevant materiale til spesialenheten, eller har de holdt noe tilbake?
I starten av denne serien stilte vi et viktig spørsmål. Har de som sto bak etterforskningen av Jensen og Cappelen selv rene hender? I 2013, da Cappelen først ble pågrepet og Jensen var under etterforskning, var det politispanere fra Asker og Bærum politidistrikt som sto bak. En av de som ledet denne etterforskningen var Anders Rask Olsen, mannen som nå har fått Jensens gamle jobb som leder for politiets spesielle operasjoner. Vi har tidligere forsøkt å få Rask Olsen i tale i denne podcasten, både gjennom tradisjonelle og mer utradisjonelle metoder.
Jeg kjenner til hans kone som advokat, og som vi har vært litt borte i forbindelse med en annen sak, så jeg sendte en tekstmelding til hun, hvor jeg skriver «Hei, jeg tar kontakt med deg, fordi vi ønsker å snakke med Anders Rask Olsen».
Men det eneste svaret vi fikk tilbake var at han ikke ønsket å uttale seg.
Det er for meg nærmest en innrømmelse av at her har det foregått noe, men det vil vi ikke snakke om.
Asker og Bærum politidistrikt eksisterer ikke lenger. Det er nå slått sammen med Oslo politidistrikt. Og vi har igjen forsøkt å få Rask Olsen og de andre som sto bak etterforskningen i tale. Men det er fortsatt ingen som ønsker å snakke med oss. Men det finnes andre veier å gå for å prøve å få svar.
Det er jo en spesialetterforsker her som har gjort denne jobben.
I dokumentene vi har fått tak i, finner vi navnet på etterforskeren som hadde ansvaret for sikringen av de totalt 47 mobiltelefonene til Erik Jensen og Gjermund Cappelen hos gamle Asker og Bærum politidistrikt. Vi finner kontaktinformasjonen til denne mannen, som vi velger å anonymisere i podcasten, på politiets egne nettsider. Så da er det bare en ting å gjøre.
Ja, hei du, det er Stein Morten Lier som ringer. Hei. Jeg ringer fra en podcast som heter Avhørt, og vi jobber med en serie om Eirik Jensen-saken. Okay. Og så forstår jeg det slik at det var du som tømte telefonene til Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Og i den forbindelse så har jeg noen spørsmål.
Ja, men jeg tenker at der er det mest hensiktsmessig å kontakte politidistrikt direkte.
Vi har bare forstått det sånn at når ikke sikringsfilene eller telefonene blir utlevert, men bare da dette råmaterialet utdraget, så stiller jo forsvarerne spørsmål om det finnes noe mer der som ikke de har tilgang til. Altså jeg skjønner liksom ikke hvorfor ikke alt bare kan gis ut, sånn at man fjerner enhver tvil. Disse sikringsfilene, hvorfor tviholder man på dem?
Ja, det kan ikke jeg, det skal ikke jeg svare på, det det må nesten gå via politidistrikt og påtale.
Ja, ok. Nei, men den grei. Fint det. Ok, takk skal du ha. Hei.
Hei.
Ja, det var verdt et forsøk. Da er det tilbake til å vente på en offisiell uttalelse fra politiet. Men det er klart utifra dokumentet signert spesialenheten. Sikringsfilene var ikke en del av bevismaterialet. Og det er etterforskerne i Asker og Bærum som har valgt å holde disse tilbake. Hvilken informasjon inneholder disse sikringsfilene? Kan dette være nøkkelen til å få saken gjenopptatt?
Tror du at han er feildømt?
Jeg er i hvert fall temmelig overbevist med om at det ikke er ført bevis for den dommen han har fått. Og det er en jurist som får forsiktig måte å si det samme på, men det er klart at jeg sitter jo ikke på motbevisene, som gjør at jeg kan si at her er beviset på at han er uskyldig. Da hadde jo det vært ført for retten eller vært en gjenopptakelse. Men i norske domstoler så skal det jo kreves bevis for å dømme noen.
Noe av det samme skjedde jo i Baneheia-saken, ikke sant? Og det har gått mange år, og nå plutselig kommer jo opp at ting ikke... Han kanskje er uskyldig allikevel. Tror du noe lignende kommer til å skje med Erik Jensen etter hvert? Eller? Det er jo liksom den samme greia. Han er jo dømt på forklaringen til en mann som har alt å vinne på å forklare det han gjør.
Ja, og da må det antagelig dukke opp nye ting nettopp rundt Cappelen på en måte. Så er alternativ 1 at han endrer forklaring. Alternativ 2 at man får avdekket mer opplysninger om hva som var hans reelle situasjon. Hvorfor gjorde Cappelen dette? Kan vi få personer rundt Cappelen som kan fortelle om en annen motivasjon enn at han bare ville bli en snill gutt og nå legge all kriminalitet bak seg og derfor fant at det var naturlig å oppgi sin største medsammensvorne? Mm. Så det reiser mange spørsmål.
Det er nå Farid Boras fra advokatfirma Elden som har ansvar for Jensen. Og vi har sett på Facebook at han titt og ofte legger ut selfies utenfor Kongsvinger fengsel når han er på besøk hos Erik. Men det er litt uklart for oss hva som faktisk gjøres for Jensen. Spesielt når han føler behovet for å spørre oss om hjelp.
Dere har jo fremdeles Erik Jensen som klient, men hva er planen fremover nå?
Nå er det Erik Jensen selv som vil ha hånden på rattet når det dreier seg om denne gjenopptakelsesprosessen, når han mener han skal sendes inn og på hvilken måte, og det har vi full respekt for. Slik at vi gir han juridiske råd når han spør om det. Det er på en måte Team Jensen som opererer nå, det er ikke en advokatstyrt sak på den måten, men det er slik han ønsker å gjennomføre den, og det får han lov til.
Jensen har nå en rettskraftig dom og har derfor ikke lenger rett på en offentlig oppnevnt forsvarer. Allikevel fortsetter advokatfirma Elden å jobbe for ham helt gratis. Hva er grunnen til dette?
Betaler han for å få råd av dere?
Han har ikke noe penger å betale med, så enkelt er vel det. Han har vel aldri fått noe opp sitt tilsagn om noe gratis bistand. Men jeg vet også at det har ingen effekt å sende noen regninger til han, så vi hjelper han jo så langt det er mulig å hjelpe han. Og vi har ikke latt det være noen begrensninger at han ikke har mulighet å betale for seg. Han har ikke akkurat noen penger i skogen som er gravende som han kan finne frem.
Ja, det har vært litt sånn uenighet i rommet.
Men
er det vanlig for dere å fortsette å jobbe uten penger for klienter som... har kommet til fengsel?
Ja, det er ikke uvanlig, men vi kan heller ikke drive med butikk på det. Altså, da må vi jo legge ned hele advokatvirksomheten, men det er klart det setter begrensninger at man har klienter som ikke har råd til å betale for dette. Det gjør det mye enklere for de som har penger.
Men hva grunnen til at dere har valgt å gjøre det sånn her da, på Jensen, at du fortsetter å jobbe for ham?
Fordi at han ønsker det. Han ber om bistand og kommer med enkelt henvendelser og spør om kan jeg få en juridisk rådgivning på dette sånn og sånn og de av de tingene. Så ja, det kan vi godt gjøre. Altså, det er ikke noe avtale som ligger her, men det er konkret at det kommer henvendelser og spørsmål som vi da finner. Det har jeg tid til å svare på, så det skal jeg naturligvis gjøre. Vær så god.
Det ville være naturlig å si at ja, men vi kan ikke gjøre det gratis. Vi kan ikke sende Farid Boras opp til Kongsvinger en gang i måneden.
Ja, det har vi gjort, og det har jeg betalt for, og det er helt greit i den sammenhengen der, fordi at han har en sak som jeg har en tro på saken også, for å si det litt enkelt. Jeg forstår at han jo gitt et inntrykk hele veien. Han har vært usedvanlig klar på at han ikke er skyldig i dette her, at han har vært gjenstand for en setup, og det han har stått ved hele veien. Og det er klart, det gjør et inntrykk det også, og da blir det sånn at du kan ikke liksom la han sitte i stikket alt, jeg på å si, når han konkret spør om råd og hjelp. Da får han.
Det ser ikke ut til at vi får svar på alle spørsmålene våre i dag. Og med de føringene som ble lagt i forkant av dette intervjuet, er det fortsatt mye som forblir usagt. Vi kommer ikke til å gi oss med å legge press på Jensens forsvarere. Men dagen etter at Stein Morten og Helge besøkte Elden, ser vi at det blir lagt ut en ny selfie på Facebook. Denne gangen er det Elden selv som står utenfor Kongsvinger fengsel sammen med Farid Boras. Er det på grunn av vårt intervju at Elden var bestemt seg for å ta tak i dette selv? Vi kommer til å følge nøye med på hva som skjer videre.
Hei Erik, hvordan går det?
Nei, jeg er jævla sliten.
Ja.
Det er mye krig og kamper på veldig mange arenaer, kan du si. Så det er liksom, det er litt sånn, hva skal jeg si, det går tom. Men det er liksom, det er jo parter og involvert, og det er, hva skal jeg si, det, du vet jo snart ikke hvem som står igjen. Altså, det er jo kun noen få. Så du kan stole på.
Jensen ringer oss fra Kongsvinger fengsel for å ta en siste prat før vi skal avrunde serien for denne gang. Og det er tydelig at han fortsatt har mye på hjertet.
Ut fra alt du forteller nå, er du fornøyd med den jobben som advokatfirma Elden gjorde under rettssaken her da? Det virker som det er ganske mye som skulle vært tatt tak i da.
Det er også et kapittel for seg. Altså, jeg skal være litt... det er mye jeg kan si om det, sier Morten, men det som er poenget nå, det er at dette har kostet meg 8-9 år, det som har skjedd i retten. Og mye kunne vært helt sikkert vært gjort annerledes i retten. Og også formentlig bedre. Men nå er vi da, nå sitter vi der vi gjør. Og det har jo gjort meg, ikke sant, det er jo en av de tingene som har gjort at jeg har knyttet neven og sagt at her er noe. Jeg har sagt det fra dag 1, dette har jeg faktisk ikke gjort. Og da er jo liksom de som går i ilden for deg. Oppgaven deres er jo på en måte også slå sprekker i det som er presentert som sannheten. Og det fikk jo ikke til i retten. Men det er jo det som har gjort at de 3 årene her oppe, de har jeg kun brukt på å samle trådene for å bevise at dette her er domstolen, det som skjedde der. Det er ikke riktig. Når jeg liksom har sydd sammen alt sammen, så må jeg ta en beslutning på hvordan skal dette angripes videre.
Men hva tenker du om fremtiden eller tida fremover da, Erik?
Jeg ser ikke så veldig langt fremover, for jeg har ikke kapasitet til det. Det er så mye, la meg si, støysendere her, at jeg... hva skal jeg si? Jeg har jo, jeg finner jo ting hele tiden som gjør at jeg er rimelig trygg på at, at den historien jeg har lansert, det er den sanne. Og, altså at jeg sitter og dokumenterer og samler sammen og, med de få dokumentene jeg får tilgjengelig. Og så ser jeg jo puslespillet her. Det er helt klart at jeg er avhengig av å ha noen som tar på seg stridsrustningen og går i krigen. Så jeg takker jo uansett for det dere har gjort. Jeg er selvfølgelig kjempeglad for at noen gidder å ta i dette.
Vi kommer til å fortsette å jobbe med dette her, og det er jo masse folk som står rundt her som ønsker å grave dette og prøve å stikke høl på. Du vet jo like godt som at hvis et medietrykk blir stort nok, så er det noen som reagerer. Da kan man ikke lenger sitte og si at dette vil jeg ikke kommentere. Så det handler jo om å bare fortsette og fortsette og fortsette.
Ja, jeg vet ikke.
Men ok, Erik, vi fortsetter, vi er altså bare så du vet det, og hvis du vil at vi skal komme en tur opp om, så sier du fra, ok?
Nei, skal vi prøve å få tak i noe mer papir først.
Ok, men det er bare å, men hold oss informert da, så...
Finne.
Ok, greit, ha det godt da, ha det, hei. Hei.
Det som startet med et kortfattet håndskrevet brev har blitt til en podcast-serie på 8 episoder. Men er det mulig for Helge Åstein Morten å trekke noen konklusjon i saken?
Vet du hva? Etter å ha vært gjennom nå 8 episoder med det her, så er det fremdeles litt sånn vanskelig å konkludere med noe helt konkret. Hva tenker du?
Det er kanskje ikke så rart. Jeg tenker at etter 3 rettsrunder så er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål, så det at vi skulle liksom klare å stikke fullstendig hull på denne bobla her i løpet av denne perioden, det var kanskje litt optimistisk. Ja. Vi har startet, og vi skal jo ikke gi oss.
Mm.
Men jeg sitter igjen med en følelse av at dette prinsippet om at man er uskyldig til det motsatte er bevist, og at tvilen skal komme tiltalte til gode, ikke helt har skjedd i denne saken her.
Nei, det var jo en sak som handlet egentlig mer om troverdighet, om å fortelle en historie som, som retten skulle dro på.
Ja, Gjermund Cappelen gikk jo retten og fortalte en historie, Erik Jensen gikk inn og fortalte en annen historie, og det er jo ofte så enkelt som at det er jo liksom den beste historien som vinner da.
Mm.
Og det er ikke noe tvil om at Gjermund Cappelen fortalte vel den beste historien i retten.
Ja.
Men igjen så stiller jeg meg litt sånn tvilende til at du skal bli dømt til lovens strengeste straff, nesten utelukkende basert på forklaringen til en mann som hadde alt å vinne på å fortelle det han fortalte. Og da snakker jeg ikke om dette med badet og den telefonen og så videre, som går på dette med korrupsjon, men jeg snakker om det som ga ham 21 år, nemlig det at han hadde gitt Cappelen psykisk støtte til å importere 13,8 tonn hasj, da, som det endte med til slutt.
Mm. Det har vært en sak som handler om troverdighet, og nå har jo vi hatt ganske lange samtaler med Erik Jensen i fengselet. Vi har møtt han 2 ganger tidligere også, i forbindelse med opptak av noen andre episoder. Og så fikk vi også et møte med Gjermund Cappelen på gata, da vi pratet med han i 20 minutter. Og mitt sånn, min sånn magefølelse etter den samtalen med Cappelen, det var at det var en mann som bare sa det sånn som det var. Det var det jeg sitter igjen med etter å møte ham.
Ja, min magefølelse var heller at dette er en mann som tviholder på den historien han har fortalt i årevis, men det er jo 2 sider av for så vidt samme sak, om det er sannheten eller ikke, det er jo et helt annet spørsmål. Eller Erik Jensen, så har vi hatt lange samtaler med han, han har fortalt mye, men jeg føler jo fortsatt at det er ting han holder tilbake, og det vet vi også. Altså, vi har jo hørt fra Elden for eksempel at det er mye som Eirik ikke har villet snakke om, rett og slett for å beskytte sine informanter. At han ville ikke fortelle om det når Cappelen satt i retten, og jeg sitter litt med den samme følelsen at vi har vel ikke fått
alt fra Erik Jensen?
Det har vi ikke, og Nei. Måten Jensen å prate på føles ikke ut som det er sånn veldig rett fra hjertet.
Det mitt inntrykk av Erik Jensen er jo at når vi har vært der, så har han vært veldig opptatt av enkelte ting ved saken sin, altså kronprinsen sin rolle, hvordan dette politiet jobbet med oppvaringssaken. Altså han har hengt seg opp i en del ting da, som han gjentar om og om igjen.
Det jeg sitter igjen med etter å ha møtt begge disse her to, er at jeg har forståelse for hvorfor retten tror på Cappelen og ikke tror på Jensen.
Ja, det kan du godt si at Cappelen er flinkere til å fortelle en historie enn det Eirik er, og Eirik sliter med å fortelle sin historie fordi at det er ting han ikke kan snakke om, hva vet jeg. Men igjen, altså, for meg så handler det ikke så mye om hva Eirik Jensen innrømmer eller ikke innrømmer, eller blånekter, eller hva som helst. Det handler om et enkelt prinsipp, og det er det at tvilen skal komme tiltalte til gode.
Mm.
Og så har vi da et kronvittne, Gjermund Cappelen, som sitter og forteller sin historie om en hel haug innførsler og hasj, og sitter og forteller at Eirik Jensen har vært den som har vært støtten hans hele veien. Og det finnes ikke så veldig mange bevis for disse tingene, bortsett fra disse blomstermeldingene og så videre, så kan man si at det er inkriminerende i seg selv. Men blomstermeldingene kan jo også forklares på en annen måte, nemlig at Cappelen var informanten til Eirik Jensen, og at mange av disse meldingene kanskje gikk på det å holde informanten sin trygg. Og da mener jeg, hvis det er tvilstilfelle, hvis ting kan tolkes i en annen retning, ikke i verste mening, men kanskje det kan ha vært noe annet, så brytes jo denne dommen litt av dette veldig viktige prinsippet om at det er bedre at 10 skyldige går fri enn at 1 uskyldig blir dømt.
Eirik Jensen, mannen i grått, er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.